Пантыфік сустрэўся сёння ў Ватыкане з вядучымі службовымі асобамі ўстаноў, фондаў і праграм Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якія праводзяць у гэтыя дні ў Рыме сваю нараду. Ён падзякаваў сабраным за намаганні дзеля забеспячэння міру ва ўсім свеце, павагі чалавечай годнасці, абароны самых бедных і найбольш уразлівых слаёў насельніцтва і гарманічнага эканамічнага і сацыяльнага развіцця. Але многае яшчэ павінна быць дасягнута, лічыць пантыфік. Яго непакоіць тое, што важная частка чалавецтва працягвае не мець доступу да пладоў прагрэсу і на самой справе аднесена да статусу грамадзян другога гатунку. Устойлівае развіццё, падкрэсліў папа, звязана наўпрост з рэальным вырашэннем пытання галечы і голаду, дасягненнем больш істотных вынікаў у абароне навакольнага асяроддзя, забеспячэннем годнай і прадуктыўнай працы для ўсіх, абароны сям'і. Яно ўключае ў сябе супрацьстаянне розным формам несправядлівасці, эканоміцы выключэння, культуры адходаў і культуры смерці. Францішак прывёў прыклад біблійнага Закхея, які пасля сустрэчы з Хрыстом прыняў радыкальнае рашэнне аднавіць справядлівасць. Гэты ж дух павінен быць у пачатку і ў канцы ўсёй палітычнай эканамічнай дзейнасці і прывесці сучасных палітыкаў і фінансістаў да смелых рашэнняў, лічыць папа. Гісторыя Езуса і Закхея вучыць нас, што вышэй за эканамічныя і сацыяльныя сістэмы і тэорыі заўсёды будзе неабходнасць шчодрай, эфектыўнай і практычнай адкрытасці да патрэбаў іншых, адзначыў пантыфік. Францішак заклікаў чыноўнікаў ААН да сапраўднай этычнай мабілізацыі, заснаванай на агульным для ўсіх ідэале братэрства і салідарнасці, асабліва ў адносінах да самых бедных і выключаных.